4. Աթոսի ուսը, Պորտոսի լանջագոտին և Արամիսի թաշկինակը. Դարտանյանը կատաղածի պես մի երեք ոստյունով սլացավ ընդունարանի միջով և դուրս նետվեց սանդուղքի հարթակը, որով ուզում էր ամբողջ թափով ցած վազել, բայց հանկարծ դիպավ մի հերացանագրի, որը պարոն դը Տրևիլի տնից դուրս էր գալիս կողքի դռնով. Հրացանակիրը ճչաց, կամ ավելի ճիշտ, ոռնաց ցավից. «Ներեցեք ինձ», ասաց Դարտանյանը, մտադիր լինելով շարունակել իր ճամփան։ «Ներեցեք ինձ, բայց ես շտապում եմ»։ Նա դեռ չէր իջել հաջորդ հարթակը, երբ մի երկաթե ձեռք բռնեց նրա լանջակոտին և տեղն ու տեղը կանգնեցրեց։
«Դուք շտապում եք»,
գոչեց հրացանակիրը մեռյալի պես սփռտնած։
«Եվ այդ պատրվակով մարդկանց վրա եք ընկնում. ասում եք ներեցեք, և դրանով էլ հարցը սպառված եք համարում»։ «Ամենևին էլ այդպես չէ, երիտասարդ. չլինի կարծում եք, որ եթե այսօր պարոն դը Տրևիլը խիստ խոսեց մեզ հետ, ապա դա ձեզ իրավունք է տալիս բանի տեղ չդնել մեզ»։ «Սխալվում եք, երիտասարդ. դուք պարոն Տրևիլը չեք»։
«Հավատացեք ինձ», պատասխանեց Դարտանյանը, ճանաչելով Աթոսին, որը վիրակապվելուց հետո վերադառնում էր տուն։
«Հավատացեք ինձ, դա ես պատահաբար արի»։ «Եվ պատահաբար անելով ասացի, ներեցեք ինձ»։ «Իմ կարծիքով այդ բավական է, և հիմա ես կրկնում եմ, որ թերևս դա ավելորդ է, որ ես շտապում եմ»։ «Ուստի խնդրում եմ ձեզ բաց թողեք ինձ, մի ուշացրեք»։
«Պարոն», ասաց Աթոսը, բաց թողնելով Դարտանյանի լանջագոտին։
«Դուք անտաշ մարդ եք, իսկույն երևում է, որ հեռվից եք եկել»։
Դարտանյանն արդեն մի երեք աստիճան ցած էր իջել, բայց Աթոսի խոսքերը նրան ստիպեցին կանգ առնել։
«Գրողը տանի, պարոն», գոչեց նա։ «Թեպետ և ես հեռվից եմ եկել, բայց դուք չէ, որ ինձ կարգին վարվեցողություն պիտի սովորեցնեք. նախազգուշացնում եմ ձեզ»։
«Ով գիտի», ասաց Աթոսը։
«Ախ, եթե ես այսպես շտապելիս չլինեի»,
գոչեց Դարտանյանը,
«և եթե ես վազելիս չլինեի մի մարդու հետևից»։
«Դե ուրեմն, պարոն աճապարող, դուք ինձ կգտնեք առանց իմ հետևից վազելու»։
«Լսում եք»։
«Բայց որտեղ, չէիք բարեհաճի ասել»։
«Դե Շովանքի մոտ»։
«Որ ժամին»։
«12-ին մոտ»։
«12-ին մոտ»։
«Լավ, կլինեմ այնտեղ»։
«Աշխատեցեք ինձ սպասել չտալ»։
«12-ից քառորդ անց ես հենց ճամփին կթռցնեմ ձեր ականջները»։
«Լավ»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Ես կներկայանամ 12-ին տասպակաս»։
Եվ դիվահարի պես սկսեց վազել, դեռևս ուսալով, թե կհասնի այն անծանոթի հետևից, որն առանձնապես շատ հեռու գնացած լինել չէր կարող, որովհետև քայլում էր դանդաղ։ Բայց դարպասի մոտ նա տեսավ Պորտոսին, որը զրուցում էր ժամապահի հետ։ Երկու զրուցակիցների միջև մնում էր մի ազատ տարածություն, որով կարող էր անցնել մեկ մարդ։ Դարտանյանին թվաց, թե այդ տարածությունը բավական է, և առաջ նետվեց, հուսալով անցնել նրանց միջով։ Սակայն Դարտանյանը հաշվի չէր առել քամին։ Այն վայրկյանին, երբ նա պատրաստվում էր զրուցակիցների արանքով ցատկելու, քամին փչեց Պորտոսի երկար թիկնոցը, և Դարտանյանը խճճվեց նրա ծալքերի մեջ։ Պորտոսը, ըստ երևույթին, ծանրակշիռ պատճառներ չուներ չբաժանվելու իր հագուստի այդ կարևոր մասից, և փոխանակ ձեռքից բաց թողնելու փեշը, որ բռնել էր, նա քաշեց այն իր կողմը, այնպես որ Դարտանյանը համառ Պորտոսի հանցանքով մի ինչ-որ պտուտաշարժում կատարելով բոլորովին փաթաթվեց թիկնոցի թավիշի մեջ։ Լսելով այն նզովքները, որ տեղում էր հրացանակիրը, Դարտանյանը կույրի պես շոշափում էր ծալքերը, ճկնելով դուրս պրծնել թիկնոցի տակից։ Նա ամենից ավելի երկյուղ էր կրում, թե որևէ կերպ կարող է վնաս պատճառել շքեղ լանջագոտուն, որի մասին մենք արդեն պատմել ենք։ Սակայն վախվախելով աչքերը բանալով, նա տեսավ, որ իր քիթը դեմ է առել Պորտոսի մեջքին, ուղիղ երկու թիակների միջև, այլ խոսքով ասած, հենց լանջագոտու։ Ավաղ, ինչպես շատ բան այս աշխարում, որ միայն դրսից է փայլում, այնպես էլ Պորտոսի ոսկեկար լանջագոտին փայլում էր միայն առջևի կողմից, իսկ հետևի կողմից պատրաստված էր հասարակ գոմեշի կաշվից։ Պորտոսը, որպես իսկական պարծենկոտ, հնարավորություն չունենալով ամբողջովին ոսկեկար լանջագոտի ձեռք բերել, ձեռք էր բերել մի լանջագոտի, որը գոնե առջևի կողմից ոսկեկար էր։ Այստեղից էլ նրա հնարովի մրսածությունը և թիկնոց կրելու անհրաժեշտությունը։
«Սատանա!»
գոռում էր Պորտոսը, անասելի ջանքեր գործադրելով, որպեսզի ազատվի Դարտանյանից, որը պրպտում էր նրա թիկունքում։
«Խելագարվել եք դուք, ի՞նչ եք մարդկանց վրա ընկնում»։
«Ներեցեք», խոսեց Դարտանյանը, դուրս նայելով հսկայի արմունկի տակից։ «Բայց ես շտապում եմ, մի մարդու հետևից հասնելու»։
«Դուք ի՞նչ է, ձեր աչքերը տանն եք մոռանում, երբ վազում եք մեկի հետևից»։
Գոռում էր Պորտոսը։ «Ոչ», նեղացած ասաց Դարտանյանը։ «Ոչ, և իմ աչքերը ինձ հնարավորություն են տալիս նույնիսկ տեսնելու այն, ինչ ուրիշները չեն տեսնում»։ Հասկացավ արդյոք Պորտոսը, թե չհասկացավ, սակայն նա լիակատար ազատություն տվեց իր ցասումին։
«Պարոն»,
մռնչաց նա,
«նախազգուշացնում են ձեզ, եթե դուք վիրավորեք հրացանակիրներին, ձեր բանը քոթակով կվերջանա»։
«Քոթակով»?» հարցրեց Դարտանյանը։ «Խիստ չի ասված»։
«Ասել եմ, մի մարդ, որը սովոր է նայելու իր թշնամիների երեսին»։
«Բան ասացիք, ինձ շատ լավ հայտնի է, որ դուք ձեր թիկունքը ոչ ոքի ցույց չեք տա»։ Եվ պատանին իր սրամիտ կատակից հիացած առաջ շարժվեց, քրքջալով ամբողջ կոկորդով։ Պորտոսը կատաղից ասումով մի շարժում արեց, մտադիր լինելով հարձակվել իրեն վիրավորողի վրա։
«Հետո, հետո»,
ձայն տվեց Դարտանյանը,
«երբ ձեզ վրա թիկնոտ չի լինի»։
«Նշանակում է ժամը մեկին, Լյուքսեմբուրգյան պալատի ետևում»։
«Հրաշալի, ժամը մեկին»,
պատասխանեց Դարտանյանը, շրջվելով փողոցի անկյունը։ Սակայն ոչ այն փողոցով, որով նա վազեց, ոչ էլ այն փողոցով, որ նայժմ նրա հայացքի առաջ էր, ոչ մի շունչ չէր երևում։ Որքան էլ դանդաղ էր քայլում անծանոթը, այնուամենայնիվ նա կարողացել էր անհայտանալ կամ մտնել տներից մեկը։ Դարտանյանը բոլոր հանդիպողներին հարցուփորձ էր անում նրա մասին։ Իջավ գետանցը, վերադարձավ սենի և ալխաչի փողոցներով։ Ոչինչ չկար, ուղակի ոչինչ։ Այնուամենայնիվ այս վազվզոցը նրան օգուտ տվեց, որքան նրա ճակատը քրտնում էր, այնքան սիրտը պաղում էր։ Նա խորասուզվեց անցյալի իրադարձությունների մեջ։ Դրանք շատ էին, և բոլորն էլ անբարենպաստ։ Ընդամենը առավոտվա ժամը 11-ն էր, բայց այդ առավոտ արդեն նա զրկվել էր Դտրևիլի շնորհից, քանի որ Դտրևիլը չէր կարող սանձարձակություն չհամարել Դարտանյանի անակնկալ հեռացումը։ Բացի այդ, նա իր վզին էր փաթաթել երկու մենամարտ այնպիսի մարդկանց հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող էր 3 Դարտանյան սպանել, մի խոսքով 2 հրացանակիրների հետ, այսինքն այնպիսի էակների, որոնց նկատմամբ ինքը այնպիսի երկյուղացություն էր զգում, որ սրտի խորքում նրանց բոլոր մարդկանցից բարձր էր դասում։ Դրությունն անուրախ էր։ Համոզված լինելով, որ Աթոսը իրեն կսպանի, նա միանգամայն հասկանալի է, այնքան էլ չէր անհանգստանում Պորտոսի հետ մենամարտելու մասին։ Այնուամենայնիվ, որովհետև հույսը ամենավերջին բանն է, որ մարում է մարդու հոգում, նա սկսեց հուսալ, որ թեկուզ և սոսկալի վերքեր կստանա, բայց և այնպես ողջ կմնա։ Եվ այս դեպքում հուսալով, որ ապագայում էլ ապրելու է, արդեն նախատում էր իրեն իր սխալների համար։
«Ինչ անխելք, անտաշ եմ ես. այն խեղճ ու քաջ Աթոսը հենց մեջքից էր վիրավորված, իսկ ես ոչխարի պես հենց մեջքին խփեցի գլխով. միայն զարմանալ կարելի է, որ հենց տեղն ու տեղը չսպանեց ինձ. նա իրավունք ուներ այդպես անելու. երևի զարհուրելի ցավ պատճառեցի ես նրան»։ «Ինչ վերաբերում է Պորտոսին»։ «Աստված վկա, դա մի զվարճալի բան է»։ Եվ երիտասարդը, չնայած իր մռայլ մտքերին, չկարողացավ ծիծաղը զսպել, բայց միաժամանակ իր շուրջն էր նայում, թե արդյոք որևէ մեկին վիրավորական չի թվա միայնակ մարդու այդ պատճառազուրկ ծիծաղը։ «Ինչ վերաբերում է Պորտոսին, ապա զվարճալի բան է»։ «Բայց եվ այնպես ես իմ արեմ»։ «Միթե կարելի է այդպես մարդկանց վրա ընկնել»։ «Մի մտածեք»։ Եվ նայել նրանց թիկնոցի տակը, տեսնելու այն, ինչ որ չկա այնտեղ։ «Նա կներեր ինձ, իհարկե»։ «Կներեր, եթե ես նրա օձիքից չկպչեի այն անիծյալ լանջակոտու պատմությունով»։ «Ճիշտ է, ես միայն ակնարկ արի»։ «Բայց ինչպիսի ճարպիկ ակնարկ»։ «Ախ, գրողը տարած գասկոնացի եմ ես։ Նույնիսկ դժոխքում կրակի վրա էլ ես կսրախոս եմ։
«Սիրելի բարեկամս, Դարտանյան», շարունակեց նա, միանգամայն հասկանալի սիրալիրությամբ դիմելով ինքն իրեն։ «Եթե դու ողջ մնաս, որ բավական անհավանական բան է, պետք է այսուհետև օրինակելի, խելամիտ լինես. այսուհետև բոլորը պետք է հիանան քեզանով և մատով ցույց տան քեզ. քաղաքավարի և սիրալիր լինելը չի նշանակում վախկոտ լինել. Նա իր թեկուզ Արամիսին. Արամիսը ինքը հեզությունն է, քաղաքավարության մարմնացումը. Բայց միթե որևէ մեկի մտքով կանցնի Արամիսին վախկոտ անվանել. Իհարկե ոչ. Եվ այսուհետև ես ամեն բանում պետք է նրանից օրինակ վերցնեմ. Ախ, ահա հենց ինքը»։
Դարտանյանը, շարունակելով իր հետ խոսել, հասել էր Դեգիլյոնի առանձնատանը և այնտեղ էլ տեսավ Արամիսին, որը հենց ուղիղ տան առաջ կանգնած զրուցում էր կարդինալի երկու գվարդիականների հետ։ Արամիսն էլ իր հերթին նկատեց Դարտանյանին։ Նա չէր մոռացել, որ այս առավոտ պարոն դը Տրևիլը այդ պատանու ներկայությամբ այդքան խիստ հանդիմանություն էր արել։ Այդ մարդը, որը հնարավորություն էր ունեցել լսելու, թե ինչպիսի նախատինքներ են տեղում հրացանակիրների վրա, Արամիսին հաճելի մարդ չէր։ Եվ նա այնպես ձևացրեց, թե նրան չի նկատում։ Այնինչ Դարտանյանը, տարված պարկեշտության ու բարեկրթության օրինակ դառնալու իր պլաններով, մոտեցավ երիտասարդներին և ամենասիրալի ժպիտը դեմքին, նրբին շարժումներ անելով, ողջունեց նրանց։ Արամիսը թեթևակի գլուխ տվեց, բայց առանց ժպիտի։ Եվ այդ րոպեին երեքն էլ խոսակցությունն ընդհատեցին։ Դարտանյանն այնքան հիմար չէր, որ չնկատեր իր ավելորդ լինելը, բայց դեռ բավականաչափ հմուտ չէր բարձր հասարակության վարվեցողությանը, որպեսզի մի ելք գտներ այն անհարմար դրությունից, որի մեջ ընկնում է մարդ, երբ մոտենում է իրեն քիչ ծանոթ մարդկանց և խառնվում մի խոսակցության, որն իրեն չի վերաբերում։ Նա հենց մի հարմար միջոց էր որոնում, որպեսզի առանց իր արժանապատվությունը վնասելու հեռանա այնտեղից, երբ հանկարծ նկատեց, որ Արամիսը մի թաշկինակ գցեց, և երևի ցրվածության պատճառով ոտքը դրեց նրա վրա։ Դարտանյանին թվաց, թե անհարմար վիճակից դուրս գալու առիթ է գտել։ Նա կռացավ և ամենասիրալիր ձևով թաշկինակը դուրս քաշեց հրասանակրի ոտքի տակից, որքան էլ նա ամուր էր սեղմել այն։ «Ահա ձեր թաշկինակը, պարոն», ասաց նա ամենապարկես ձևով։ «Դուք երևի կապսոսայիք, եթե կորցնեիք այն»։ Թաշկինակն իրոք շքեղորեն ասեղնագործված էր, և նրա մի անկյունում երևում էին թակ ու զինանիշ։ Արամիսը ամբողջովին կարմրատակեց և ավելի շուտ թրծրեց թաշկինակը գասկոնացու ձեռքից, քան թե վերցրեց։
«Այդպես, այդպես», բացականչեց գվարդիականներից մեկը։ «Այժմ մեր ծածկամիտ Արամիսն այլևս չի փորձի մեզ հավատացնել, թե ինքը վատ հարաբերությունների մեջ է տիկին դը Բուատրասիի հետ. քանի որ այդ երիտասարդ տիկին այնքան սիրալիր է եղել, որ սրան է տվել իր թաշկինակը»։
Արամիսը Դարտանյանի վրա գցեց այնպիսի մի հայացք, որը մարդուն պարզ հասկացնում է, թե նա ինքն իր համար մի մահացու թշնամի վաստակեց, բայց և իսկույն անցավ իր սովորական, քաղցրավուն տոնին։
«Սխալվում եք, պարոնայք», ասաց նա։ «Այս թաշկինակը ամենևին էլ ինչ չի պատկանում, և ես չգիտեմ, թե ինչու այս պարոնի խելքին փչեց հատկապես ինձ տալ այն, և ոչ թե ձեզանից որևէ մեկին»։ Ասացիս լավագույն ապացույց կարող է ծառայել այն, որ իմ թաշկինակը գրպանումս է։ Այս ասելով, նա գրպանից հանեց իր սեփական թաշկինակը, որը նույնպես շատ գեղեցիկ էր, կարված նուրբ բատիստից, իսկ բատիստը այն տարիներին շատ թանկ էր, սակայն առանց որևէ ասեղնագործության ու զինանիշի, միայն անկյունում տիրոջ անվան սկզբնատառը։ Այս անգամ Դարտանյանը լուռ մնաց։ Նա հասկացավ իր սխալը, սակայն Արամիսի ընկերները չուզեցին հավատալ, չնայած նրա բոլոր հավաստիացումներին։ Նրանցից մեկը շինծու լրջությամբ դարձավ հրացանագրին։ «Եթե բանն այդպես է, ինչպես դու ես ասում, սիրելի Արամիս», ասաց նա, «ես ստիպված պիտի լինեմ պահանջել քեզանից այդ թաշկինակը»։
«Ինչպես քեզ հայտնի է, Բուատրասին իմ մերձավոր բարեկամն է, և ես չեմ ցանկանում, որ որևէ մեկը պարծենա նրա կնոջը պատկանող իրերով»։
Դու այնպես չես խնդրում այդ ինչպես պետք է, պատասխանեց Արամիսը։ Եվ ընդունելով քո պահանջի իրավացիությունը, այնուամենայնիվ ես կմերժեմ այն, նկատի ունենալով պահանջելու ձևը։
Իսկապես,
վարանելով ասաց Դարտանյանը, ես չտեսա, որ թաշկինակը պարոն Արամիսի գրպանից ընկավ։ Պարոն Արամիսը ոտքը դրեց նրա վրա, և ես էլ կարծեցի, թե թաշկինակը նրան է պատկանում։
Եվ սխալվել եք,
Սառը պատասխանեց Արամիսը, ասես չնկատելով, որ Դարտանյանը ցանկանում է մեղմել իր մեղքը։
Ի դեպ,
շարունակեց Արամիսը, դառնալով այն գվարդիականին, որը մեջ էր բերել իր մտերմությունը Բուատրասիի հետ։
Ես հիշեցի թանկագինս,
որ կոմս Բուատրասիի հետ ես ավելի պակաս քան քուժ բարեկամությամբ չեմ կապված, քան դու,
նրա մերձավոր բարեկամդ։ Այնպես որ,
թաշկինակը նույնպիսի հաջողությամբ կարող էր ընկնել քո գրպանից,
ինչպես իմից։
Ոչ, երդվում եմ պատվովս,
գոչեց գվարդիականը։
Դու պատվովդ կերդվես,
իսկ ես կերաշխավորեմ ազնիվ խոսքով, և մեզանից մեկը ակներևաբար ստախոս կլինի։
Գիտես ինչ, Մոնտալան,
արի ավելի լավ է կիսենք այն։
Թաշկինակը։
Այո։
Հրաշալի է,
բացականչեցին գվարդիական երկու ընկերները։
Սողոմոնի դատաստան։ Արամիս,
դու իսկապես որ մարմնացած իմաստություն ես։ Երիտասարդները քրքջացին, և ամբողջ գործը, ինչպես պարզ է ամեն մեկին, սրանով էլ վերջացավ։ Մի քանի րոպեից խոսակցությունն ընդհատվեց, և զրուցակիցները սրտագին իրար ձեռք սեղմելով բաժանվեցին։ Գվարդիականները մի կողմ գնացին, Արամիսը մյուս։ Ահա այս ազնիվ մարդու հետ հաշտվելու հարմար ժամանակ, մտածեց Դարտանյանը, որ այս խոսակցության ամբողջ ընթացքում մի կողմ էր կանգնած։ Եվ բարի մղումին ենթարկվելով, նա շտապեց հասնելու հրացանակրի հետևից, որը գնում էր այլևս առանց ուշադրություն դարձնելու Դարտանյանի վրա։
«Բարոն»,
ձայն տվեց Դարտանյանը հրացանակրի հետևից հասնելով։ «Հուսով եմ, որ դուք կներեք ինձ»։
«Ողորմած տեր»,
ընդհատեց նրան Արամիսը։
«Թույլ տվեք ասել ձեզ, որ այս գործում դուք վարվեցիք այնպես, ինչպես վայել չէր ազնիվ մարդուն»։
«Ինչպես, ողորմած տեր»։ Գոչեց Դարտանյանը։
«Դուք կարող եք ենթադրել, որ»։
«Ես ենթադրում եմ, պարոն, որ դուք հիմար մարդ չեք, և ձեզ, թեպետ և դուք Գասկոնից եք եկել, պետք է հայտնի լինի, որ առանց պատճառի թաշկինակի վրա ոտք չեն դնում. Փարիզը գրողը տանի, Բատիստի թաշկինակներով չի սալահատակված»։
«Պարոն, դուք իզուր եք ջանում ստորացնել ինձ»։
Գոչեց Դարտանյանը, որի կռվարար բնավորությունը սկսում էր հաղթել խաղաղ մտադրություններին։
«Ես իսկապես Գասկոնից եմ եկել, և քանի որ ձեզ հայտնի է, կարիք չկա հիշեցնել, որ գասկոնացիները այնքան էլ համբերատար մարդիկ չեն, այնպես որ մի անգամ ներողություն խնդրելով, թեկուզ իրենց արածի մարության համար, նրանք համոզված են լինում, որ պետք եղածից կրկնակի ավել հիմարություն գործեցին»։
«Պարոն, ես այս ամենևին էլ ձեզ հետ կռվի բռնվելու ցանկությամբ չասացի. ես փառք Աստծո, մի ինչ-որ կռվարար չեմ, և որպես հրացանակիր ծառայում եմ միայն ժամանակավորապես. կռվի եմ բռնվում միայն, երբ ստիպված եմ լինում, և միշտ էլ մեծ տհաճությամբ. Բայց այս անգամ կատակ բան չէ. այստեղ խոսքը վերաբերում է մի տիկնոջ, որին դուք անվանարկեցիք»։
«Մենք անվանարկեցինք»։
Գոչեց Դարտանյանը։
«Ինչու դուք ինձ տվեցիք այս թաշկինակը»։
«Ինչպես վայր գցեցիք այդ թաշկինակը»։
«Ես արդեն ասել եմ, պարոն, և կրկնում եմ, որ այդ թաշկինակը իմ գրպանից չի ընկել»։
«Ուրեմն, պարոն, դուք երկու անգամ սուտ խոսեցիք, որովհետև ես ինքս տեսա, թե ինչպես այն ընկավ հենց ձեր գրպանից»։
«Ախ, այ թե ինչպես եք համարձակվում խոսել, պարոն գասկոնացի»։
«Ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես պետք է պահեք ձեզ»։
«Իսկ ես ձեզ ետ կուղարկեմ պատարակ մատուցելու, պարոն աբատ»։ «Դուրս քաշեցեք ձեր սուսերը, խնդրեմ, և հենց այս րոպեին»։
«Ոչ, ոչ, սիրելի բարեկամս, համենայն դեպս ոչ այստեղ»։
«Չեք տեսնում, որ մենք Դեգիլյոնների տան դիմացն ենք գտնվում»։
որը լի է կարդինալի կամակատարներով։ Ով կվստահեցնի ինձ, որ հենց նորին սրբազնությունը չի հանձնարարել ձեզ, իրեն տանել իմ գլուխը։ Իսկ գիտեք, ես ծիծաղելի չափով թանկ եմ գնահատում իմ գլուխը։ Ինձ թվում է, որ այն բավական լավ է նստած իմ ուսերին։ Ուստի և ես, հանգիստ եղեք, համաձայն եմ սպանելու ձեզ, բայց սպանելու անաղմուկ, մի ծածուկ տեղ, որտեղ դուք չեք կարող որևէ մեկի մոտ պարծենալ ձեր մահով։
Թող այդպես լինի։ Միայն թե շատ էլ ինքնավստահ մի լինեք։ Եվ ձեզ հետ վերցրեք ձեր թաշկինակը։ Ձեզ է պատկանում այն թե ոչ, բայց կարող է պետք գալ ձեզ։
Դուք, պարոն, գասկոնացի եք։ Հեգնանքով հարցրեց Արամիսը։
Այո, և գասկոնացիք, սովորաբար մենամարտը չեն հետաձգում զգուշանալու նկատառումներով։
Զգուշավորությունը, պարոն, հրացանակրի համար ավելորդ հատկություն է, այդ ես գիտեմ, բայց անհրաժեշտ է եկեղեցու սպասավորին, և որովհետև ես միայն ժամանակավորապես եմ հրացանակիր, ուստի գերադասում եմ զգուշավոր լինել։ Ժամը երկուսին ես պատիվ կունենամ հանդիպելու ձեզ պարոն դ Տրևիլի տանը։ Այնտեղ ես ձեզ կասեմ հարմար տեղը մենամարտի համար։
Երիտասարդները գլուխ տվին իրար։ Ապա Արամիսը գնաց այն փողոցով, որը տանում էր դեպի Լյուքսեմբուրգյան պալատ, իսկ Դարտանյանը, տեսնելով, որ բավական ուշ է, քայլեց դեշո վանքի կողմը։
«Ինչ կարող ես անել», խորհրդացում էր նա ինքն իրեն։ «Ոչինչ չի կարելի ուղղել. միակ մխիթարությունն այն է, որ եթե ես սպանվեմ, ապա կսպանվեմ հրացանակրի ձեռքով»։